Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
І ось я знову маю можливість з вами спілкуватися і маю можливість спілкуватися з Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю вас.
Володимир Фесенко, політолог. Зараз я бачу вас, пане Володимире. Добре, що ви припинили рух в автомобілі, тому що я так трошки переживав. Говорити на складні речі і керувати авто не дуже безпечно.
Ні, я не керую, я як пасажир, тому... Але, на жаль, в дорозі так виходить.
В дорозі. Але будемо сподіватися, що у нас буде стабільний зв'язок. Загалом, от Віктор Баутін щойно в новинах поінформував наших слухачів про такі заміри середньої температури по країні та політичні. Ви посміхаєтеся, я бачу. Як ви ставитесь загалом до серйозних соціологічних досліджень? Чи можна за ними визначати певні тренди важливі?
Безумовно. Ну, наприклад, от я можу вам сказати, що... В динаміці рейтингів президента Зеленського є певні закономірності і є коливання, є сплески, причому сплески або падіння, це частіше от, за останній рік, але є періоди певної стабілізації, навіть трохи покращення. І от така синусоїда постійно проявляється. Ну, от останній період стабілізації був в серпні. Я думаю, що це було певною мірою пов'язано з перемир'ям, хоча б відносним перемир'ям на Донбасі. І це трошки позитивно вплинуло на рейтинги президента Зеленського. Але от зараз останнє опитування свідчить, що тенденція зниження рейтингів продовжується. Ну і безумовно, от головна проблема визначити, як, що впливає на динаміку рейтингів різних політичних сил. По правлячій партії, по президенту, безумовно, зараз впливає економічна криза і епідемія. Оце головні чинники, які обумовлюють зниження рейтингів.
А, ну, я думаю, що точніше реакція влади на епідемію, мабуть так, тому що...
Не тільки. Настрої людей, розумієте, у людей з'являються проблеми. От останнє опитування, ну, я так розумію, що цитували сьогоднішню інформацію про опитування соцгрупи «Рейтинг».
Я просто можу зараз полегшити нам життя і нагадати нашим слухачам, отже, про що йдеться. Президентський рейтинг Володимира Зеленського скотився до 30%, Проте він досі залишається вдвічі вищим, ніж у найближчих конкурентів. Отака, здавалося б, дивна ситуація. Але, пане Володимире, що це означає, якщо так просто проаналізувати? Зеленського, попри все, підтримують, чи він рухається такою траєкторією попередників?
Ну так, да, це традиційна траєкторія. Падіння популярності обумовлена розчаруванням. Завжди на президентських виборах є надії, сподівання, що прийде новий керівник держави, все виправить, всі проблеми порішає. Але потім з'ясовується, що, на жаль, не виходить. І починається розчарування. Це традиційна траєкторія. Але чому при падінні рейтингів Зеленського немає різкого зростання рейтингів у його конкурентів? Думаю, що це пов'язано з тим, що його головними конкурентами є ті політики, які з ним конкурували на президентських виборах. Це Бойко і Порошенко. Ну і Тимошенко на четвертому місці. Але ті, хто голосував за Зеленського і хто розчарувався в ньому, вони ж хотіли альтернативи. Вони хотіли нових замість старих. І хотіли, щоб з'явилася якась нова політична течія, нові політичні обличчя. І голосувати за старих вони не хочуть. І тому суттєво і не зростають рейтинги.
Зник, здається, зараз зв'язок. Я підозрював, що рано чи пізно це має статися. Та оскільки Володимир Фесенко зараз перебуває в Русі, а я тим часом, оскільки у нас така є кілька секунд, я вам нагадаю наступне. Та оскільки ми вже про це зараз говоримо. Отже, якщо у Володимира Зеленського рейтинг опустився до 30%, то... Юрій Бойко 15,5% нині має, Петро Порошенко 14%, Юлія Тимошенко 9,3%, Ігор Смішко 6,4%. Йдеться про соціологічне дослідження групи «Рейтинг». Та, і Володимир Фесенко з нами знову на зв'язку. Отже, ми з вами зараз, пане Володимире, окреслили проблему щодо умовно нових облич, ну, яким був Зеленський, коли стартувала президентська кампанія, не підтягнулися так само і конкуренти, яких можна назвати новими обличчями в політиці, так?
Безумовно. Я от тут нагадаю ситуацію, яка була ще декілька років тому. Десь вже в 16-му році, кінець 16-го, початок 17-го років, була схожа ситуація. Було вже розчарування в президенті Порошенка, але і був попит на нових. Дві третини виборців тоді казали, да, от ми хотімо бачити нові обличчя, зокрема, і нових претендентів на посаду президента. А коли запитували, кого саме, відповіді не було. Ну, тоді лідирувала якраз після повернення Надія Савченко, але лише короткий час, а інших не називали. І от десь лише в 18-му році почали замірювати, і стало очевидно, що в ролі таких нових облич можуть з'явитися Зеленський і Вакарчук. Але це сталося десь приблизно за рік до президентських виборів, не раніше. От і зараз я думаю, що можливо, по мірі зниження рейтингів президента Зеленського будуть шукати, а хто? Хто замість нього, або хто після нього.
Так, я думаю, що вже шукають, друзі.
І називають навіть прізвища деякі.
Назвіть швиденько.
Ми знаємо. Навіть Андрій Богдан в своєму інтерв'ю назвав Дмитра Разумкова, і він дійсно по рейтингах, хоча його президентський рейтинг не заміряють, я думаю, що він просто пов'язаний поки що з Зеленським, він не є ще самостійним політиком. Але як потенційний спадкоємець, такий наступник політичний, да, його можна розглядати по відношенню до Зеленського. Інші кандидатури...
Інші кандидатури ми з вами за кілька хвилин поговоримо. Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Отже, продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
А ми з вами разом. Я Дмитро Тузов, і з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, сподіваюся, ви мене чуєте, і я вас зараз почую.
Так, я вас добре чую.
Так, чудово. Та, отже, там, де ми завершили фактично першу частину, ви сказали про такі політичні перспективи, можливі для Дмитра Разумкова, і що він, ну я так образно кажу, дихає в потилицю, можливо, Володимиру Зеленському, але ж це все одно свідчить про домінування слуг народу. Вас це не дивує? Я поки що відповіді не чую. Мабуть, таки ми втратили зараз сигнал з Володимиром Фесенком. Я тоді додам.
Я вас добре чую.
Добре, я вас зараз теж почув.
Так от я б сказав, що немає між Зеленським і Разумковим конкуренції, тому не можна казати, що Разумков дихає в потилицю Зеленському. Тому що рейтинг Разумкова, як правило, заміряють позитивне ставлення до нього. До речі, в цьому опитуванні соцгрупа рейтинг, я думаю, не випадково заміряли, яка рейтингова ситуація і у голови Верховної Ради. Да, і фактично рейтинг Разумкова – це відображення рейтингу Зеленського. Якщо б поміряли одночасно рейтинги Зеленського і Разумкова, я думаю, що його президентські рейтинги були значно меншими, і поки що він не може конкурувати. А от якщо місце, на якому знаходиться Зеленський, хоча б потенційно буде звільнятися, тоді у Разумкова може з'явитися перспектива, як у спадкоємця або наступника нинішнього президента. От в цьому сенсі його можна розглядати, і інтерес до нього явно зростає, і навіть рейтинги почали заміряти. Думаю, що це не випадково.
А ви передбачаєте таку можливість, як ви сказали, хоча б теоретичного, так, а звільнення місця президента?
Ну, знаєте, життя є життя. Президент вирішить, що ні, не піде він на другий термін. В партії «Слуга народу» почнуть шукати спадкоємця. І тоді найбільш оптимальна кандидатура саме Разумков. Або хто знає, знаєте, я не хочу тут різні сценарії описувати, які можуть статися такі критичні або різні.
До речі, сам Зеленський, він же ішов із заявами, що він на один термін. От ваші слова свідчать про те, що щось змінилося. Я правильно розумію?
Слухайте, він сам сказав, коли була велика прес-конференція в травні, Він же сам сказав, що ну, можна думати і про другий термін.
Все тече, так все що... змінюється. Так.
Да, ну я думаю, що зарано. От навіть Богдан в своєму інтерв'ю, він сам сказав, що зарано ще казати про другий термін. І думаю, що це правильна оцінка, і не варто зараз піднімати цю тему, краще займатися тими проблемами, завданнями, які стоять перед президентом.
А от якщо ми аналізуємо рейтинги, оці дивні історії з Марією Фокіною, яка призначила дідушку в тристоронню контактну групу, ну, принаймні, з її слів, так, завдяки знайомству з Андрієм Єрмаком. Корупційний скандал зараз розгортається з депутатом від «Слуг народу» Олександром Юрченком. Вони сильно б'ють по рейтингу президента, чи це його не зачіпає?
Ну, по рейтингу б'ють соціально-економічні проблеми в першу чергу. Ну і плюс от конфлікти, напруга пов'язана з епідемією коронавірусу. Оце б'є. Скандали, знаєте, вони як отрута, вони впливають, але поступово. Немає такого, знаєте, от одномоментного впливу, так щоб відразу це відчувалося і, знаєте, можна було поміряти, от відбувся скандал і відразу знизилися рейтинги або партії, або президента. От це непомітно. До речі, по Фокіної, я думаю, що все ж таки, ну, юридично призначив президент. А людина, яка вирішила долю участі Фокіна в ТКГ, був все ж таки Кравчук. Проте те, що онука нагадала про дідуся Єрмаку, а Єрмак про це згадав, ну, коли от поміняли керівництво ТКГ, вірніше, українських делегатів ТКГ в тристоронній контактній групі. Ось тоді оця рекомендація, можливо, вона і знадобилася, зіграла свою роль, але точно не онука призначала. Але, знаєте, от буває так, що такі зв'язки допомагають. Хоча, думаю, що Вітольд Павлович, ну, точно зисків від цієї пропозиції не отримав, а от геморрой в політичному, психологічному сенсі у нього з'явився, це точно.
А Володимир Фесенко з нами, політолог. Ми продовжимо розмову, шановні, за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
І ось ми знову в ефірі. Я Дмитро Тузов. Сьогодні зв'язок у нас із Володимиром Фесенком. Пане Володимире, ви кілька разів вже згадали, що історія з коронавірусом впливає на рейтинги влади і персонально на рейтинг президента. Тут потрібно дещо роз'яснити, мені здається. У мене не так давно було спілкування з Олегом Гелевеєм, який очолює постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, і говорили про те, що от у нас там друга чи третя хвиля, ми там щодня фіксуємо рекорди, антирекорди, дуже неприємні, та? А грошей на подолання всієї цієї історії в антиковідному фонді вже немає. 66 мільярдів гривень використали. І, ну, от, зокрема, Олег Гелевей каже, що час порушувати кримінальні провадження за нецільове використання цих грошей. Та? Тобто в питаннях, як впливає коронавірус на політику, йдеться про те, як Україна протидіє цьому самому коронавірусу, про дії влади. Це мається на увазі?
Ні, тут все складніше. Насправді, тут стільки наплутано і пов'язано між собою. В першу чергу впливають настрої людей, а настрої парадоксальні. Якщо на початку епідемії, в березні, в квітні, люди боялися. Масштаби епідемії були невеликими, а люди боялися цієї хвороби. І тому і більш дисципліновано виконували карантинні обмеження. Були конфлікти, але їх було не так багато. З іншого боку, вони бачили активність президента, його майже щоденні звернення. І тоді, це не тільки у нас проявилося, в Німеччині, там, в деяких інших країнах, довіра до влади навіть трохи зросла. Особливо до президента Зеленського. Тоді це позитивно вплинуло, була така, знаєте, специфічна єдність в протидії епідемії. А потім почалися дивні речі. От зараз масштаби епідемії стрімко зростають, а люди менше бояться. Більше того, конфліктів стало набагато більше. І, наприклад, і у місцевої влади, і у багатьох людей, особливо з малого і середнього бізнесу, у них економічні інтереси, Ну, а у місцевої влади ще й політичні, передвиборні інтереси. Вони значно сильніші, ніж інтереси безпеки, пов'язані з протидією цієї епідемії.
Ну, а як це зачіпає Зеленського, я не можу зрозуміти.
Ну, воно зачіпає, якщо є критичні настрої, незадоволення людей, роздратування. Ну, наприклад, от типові конфлікти останнім часом. Вводять карантинні обмеження. І місцева влада звинувачує центральну, що це вони погані, вони для людей створюють проблеми.
Слухайте, але ж тут існує конфлікт, який провокує в тому числі і сама влада. Ось, до прикладу, я вчора буквально говорив з мером Умані, він говорить, да, з нами ніхто не радився стосовно політики ставлення до прочан. Ми з вами знаємо, що тисячі хасидів зараз хочуть потрапити в Умань, та і з місцевою владою ніхто не веде діалогу, не розповідають, що робити, яким чином діяти?
Ну, насправді, тут є проблема, і вона виникла не зараз. На жаль, з різних причин такого, я б сказав, дієвого, ефективного діалогу між центральною і місцевою владою дійсно часто не виникає. Мені важко пояснити, чому. Я думаю, тут проблеми з обох боків. Ну, по хасидах і по прочанах, думаю, що, знаєте, влада вирішила сама розв'язати цю проблему, закрили кордони, ну, і думали, що ніхто не приїде. Ну, а там же частина потрапила раніше. Зараз от там батько Лукашенка вирішив подарунок зробити і хоче, щоб через Білорусь до нас потрапили прочани з Ізраїлю. Дуже часто, мені здається, знаєте, це діалог глухих. От центральна влада ухвалює за власною методикою, в принципі правильною, рішення по карантинних обмеженнях. А місцева влада каже, ні, ми не будемо це виконувати. Замість того, щоб разом сісти і разом виробити, як діяти.
Та-да. Просто... Хоча у випадку Умані сталося рівно протилежне, це місцева влада була проти появи прочан такої кількості, а сталося зовсім навпаки. Ми, на жаль, не маємо так багато часу далі з цим розбиратися. Як ви вважаєте, у конкурентів Зеленського, у них є шанси далі якось збільшити свій рейтинг? А чи це нереально? Ми з вами згадали зараз там Юрія Бойка, Петра Порошенка, і хто там далі ще йде?
Ну, далі Тимошенко, ну, а я б, що до тих, хто там п'яте, шосте, наступні місця, то вже потенційні конкуренти, які, знаєте, в другій лізі, і там все може помінятися. На мій погляд, майже дійшов до стелі рейтингової Петро Порошенка. Ну, він близько того результату, який у нього був і в першому турі президентських виборів, там близько 17%, зараз от трохи менше. У Бойка може бути певне зростання, тому що Зеленський багато взяв на виборах в російськомовних регіонах. І тому ми бачимо зростання рейтингів ОПЗЖ певне, а там ще є і партія Шарія. Тому от на цьому фланзі Зеленський, я думаю, може втрачати, і от там якраз певне зростання може бути, але теж не безмежне. Тому що до Бойка йдуть ті, хто раніше голосував за партію регіонів. Основна маса прихильників Зеленського – це люди, які… Це молоді люди, що важливо, переважно. І люди, які менше цікавляться політикою. І за кого вони будуть голосувати потім, сказати дуже важко. Я думаю, вони будуть чекати якоїсь нової зірки або якоїсь нової прийнятної для них альтернативи, яка може замінити Зеленського.
Ну і у нас же так справа поступово йде до місцевих виборів. Я б навіть сказав би не поступово, а доволі активно. Ми з вами тут про протидію коронавірусу говорили. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поведе команду до Одеської області. Як ви розцінюєте, це катапультування з позиції міністра, якщо міністр мігрує в інший політичний та господарський простір, про що це свідчить?
Ні, це банальна політтехнологія. От як і в Києві Порошенко використовує, ну там інша технологія, треба голосувати за Порошенка, і по Києву йде Марина Порошенка, дружина.
Ви перебили буквально моє наступне питання. Так, якщо до Степанова...
Та сама технологія, в чому технологія? В партійних списках має бути, ну як кажуть самі політтехнологи, паровоз, паратяг, локомотив. Людина відома, яка відповідає іміджу партії і бажана, ну, пов'язана з цим регіоном, оскільки місцеві вибори. Ну і от по Степанову він був губернатором Одеської області, плюс зараз людина дуже відома завдяки своїй посаді і щоденним виступом на телебаченні в зв'язку з епідемією. І думаю, що це вирішили використати, ну тому що інших таких потужних варіантів у «Слуги народу» в Одеській області не було, тому вирішили використати Степанова. Але він, я думаю, брати участі в виборах практично не буде. Будуть використовувати тільки його прізвище і його статус.
Ну і про Марину Порошенко ви вже згадали, яка очолить список Європейської солідарності на київських виборах, так? А Петро Порошенко кидає в бій власні резерви, як ви це оцінюєте? Наскільки це сильний крок з боку Євросолідарності?
Ну, це не сильний крок, це просто от підтвердження цієї політтехнології. Головна політтехнологія для партії Порошенка – закликати виборців голосувати за Петра Олексійовича Порошенка. Саме Петро Олексійович має бути універсальним кандидатом партії від Києва до Львова, від Одеси до Харкова. А Марина Порошенка – це лише його іпостась по Києву. Тим більше, що таке ж прізвище, дружина, ну, найбільш тісно з ним пов'язана. І це дуже точно працює от на цю стратегію Європейської солідарності. Крім того, треба тут враховувати, що у Європейської солідарності, ну, що для Порошенка важливо мати свою людину в Київраді. Тому що, знаєте, Прокоп, керівник міської організації, це одне, а людина близька до самого президента – це інше. Це фактично як особиста присутність Петра Олексійовича в київській владі. Так що і такий інтерес тут теж присутній. Ну, інший приклад наведу. Нефьодов на чолі списку «Голоса». Це просто підтвердження, у «Голос» хоче мати статус партії реформаторів ліберальних, і Нефьодов відповідає цьому іміджу.
Ну і загалом тема місцевих виборів є доволі масштабною, ми її будемо продовжувати лише в наступних ефірах. Дякую, Володимир Фесенко, політолог з нами був, а ми з вами зустрінемось за кілька хвилин.
Новий вечір.